mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mupebu yibula muna banso na sango ya mukide lelo lina kanabisu ya yambo ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali yango na lina kanabisu sango ya mukide lelo. Croix Rouge ya Ecole Congo Démocratique et la Kisimu salamu yango ya mpasi esalaka na kati na makama pe bitumba atako ezali na makoki mingi te.
Esalaka msusu 72 heures bazaka na ekuna na zamba. Isifi mobali aye bakaka ke mwasi na ya kijuri. Mobali aki atiki yo na ba. Mwasi ata mokote alinga kava violini. Eza aksidan.
Elo kola bouti kolanda yango na etuka ya Nord Kivu baike kati na basi baye basangisa ma nzoto na makasi to bazoma na makasi na bitumba bazali ba kubuya maana mabala na bango pe bilinge baike beyi bazwili kamali yango bakutami na bokono ya ndenge na ndenge. Lelo mokolo mwa mosala moko itandu ya masano tukulubila ndenge DSMP ikubita te itapia yambu ya kupu ya Kongo tukulubila pe ndenge handball ikubita ma na ndako ya masano itongama puna ba je ya francophonie tukulubila pe lisusu bala pe NBA makambo maimaso tukukendi na bula inango na mwa ntango kasi yambu tukupita bino sango na bukuse ilongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Rwanda e wangani lelo kupesa maboko na batumboki ba Red Tabara ya ekolo, ya ekolo Burundi ba ye Bujumbura e fundaka Kigali kupesa maboko.
Ezali bongo Edi Sango, mbula matali ya ekolo Burundi e fundaki mokolo ya poso moleki batumboki ya lingomba Red Tabara e pesami maboko engebene na yango na ekolo Rwanda kusalaba mbeba ni kolomie engebene na ministeri ya mambi makati pe ya bokengi ya bato ya ekolo Burundi. Eteni ya mampinga Red Tabara izaraki mokolo mbeba isalimaki na gara ya nzela ya Bujumbura mokolo ya mitano na pokwa yezo kisaki bato ntuku misato na mwambe na kati na bango mitano bazukaki makasi na botali bolukiluki mpe maloba ya bafundami batomboki bakomamaki mpe balengelamaki bapesaki bango bibundeli lokola ya bitumba epai ya ekolo Rwanda na Rwanda da elobi molobeli ya misala ya ikulu ya mambi matali mayele na ntango azalaki kusolola na bapanzi sango na Bujumbura. Burundi ezali kufunda mbala mingi ikulu Rwanda kupisa maboko na batumboki kasi ikulu Rwanda ezali kuwanga na yango.
Red Tabara ezalaka bitumba mbala mingi na mabele maikulu Kongo Demokratiko kukinde na Burundi. Paul Kagame azali kokoba mubembo mwayi na bikulu biiki bya Afrika ya West azali lelo na Guinea sima na kuuta na Senegal.
Izali bongo mokonzi Kagame akomaki na Conakry esika wapi ayambamaki na mokonzi ekolo Guinea Mamadi Doumbouya. Bakonzi banso babale bakutanaki basololaki lolenge kani bakoki koyingisa bokasi na boyokani ya bikolo mibale mpona kobota mbuma na kati na Rwanda na Guinea na misala ebele lokola internet mombongo mpe mosololi to investissement.
Na ekolo Congo Demokratika Vital Kamerhe oyo andimamaki na liboke Union Sacrée de la Nation puna kuhilela ebonga ya kukamba Assemblée Nationale atiki lelo kumbu na ye puna mapunami makosalima mikolo moko ya.
Kandida moko kaka ya Union Sacrée ya Nation Vital Kamerhe atikaki lelo kandidature na ye na ebonga ya mokondi ya bureau definitif ya suku ya se ya parlement na palais du peuple mokondi ya lingomba politiki UNC ya zalaki na bato balingomba politiki na ye mpeli susu baye ya PCR to pacte pour un Congo retrouvé. Nazali kandida na ebonga ya mokondi ya suku ya se matondo mingi na mokondi ya mboka po na koti ya motemo motema na ngai na laki bino ete tokosala mosala Vital Kamerhe asakolaki tosengeli kokomisa komonisa ete na eleko ya maponami ya primaire ya Union Sacrée Vital Kamerhe ya ponamaki na bakokani na ye na motango koleka nkama moko na ntuku mwambe koleka mboso na bahati maponami ya bureau definitif ya suku ya se elengela maki mokolo ya zomi elengela mi mokolo ya zomi na mwambe zaliko ya engebene na linaka eye sakolami na bureau d'ajo.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe et Kubaki Mokolo, Moussala Mikano Moliki, Moussambi Sami, ya mouyi opposition Mike Mukebayi, na Boloko Seperka Makala.
Na milulu ya Moussambi Sami, ba Sambeli, ya Mofundami Basengi, Bobini Sami, ya Mwantango, na Tinaete, Bokomi, Bokini, na ye, bo Zalaki, ya ko Bangelate, et Sakolaki Actualité.cd, Sakolaki Actualité.cd, Maître Christian. Ya imango mosambili ya Mike Mukebayi yanu ya cour d'appel ezilami kubanda lilo kino mokolo mwami sato engebene na bato ebele baye bayebi makambo maye bosambisami ya mbala ekuya elengelami pona mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya mitano ya 2024 moko ya lingomba politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi Mukebayi akangimaki wuto mokolo mwantuku tuku mibale na misato ya sanza ya mitano na buloko ya makala kusala sika mubu yoko uto akangemi bakangemi bukangemi ya Mike Mukebayi esalimaki sima ya bopesi maboko na libota ya mwana moko ya mukie uyo azomaki na likama ya bitumba na ntango ya butamboli to ba manifestation ya opposition mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya mitano moleki etambwisa maki na Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Ponyo Pedeli Sesanga ba manifestation biye bipanzamaki na nkanda penza na ba pulusu miye misalaki ba mbeba ebele mpe bato mingi bazokaki.
Session extraordinaire ya Sénat ya Ecole Congo Démocratique Ekobanda lobi lokoya na Kinshasa.
Kalaka mokonzi ya Sena ya RDC ya Sakoli na ba senateur baye ba wuti koponama ete pofunguli ya session extraordinaire ekosale malobi mokolo mwami bale zomi na minei ya sanza ya mitano ya 2024 session eye ekoti ya bureau d'âge ya suku eye ya likolo ya parlement elobi eliye bisilie pona yango ba senateur ya mwantango baye ba sakola maki na seni eto misalami ya maponami na Ekolo Kongo Demokratiki sima ya maponami ya tukumi bale na libwa ya sanza ya minei moleki ba bengami na session eye ya bo funguli misala birodage ekusalema na ntina ya kondima reglement intérieur to mabongisi ya lolenge misala mikotambola na kati bondimami to validation ya ba mpifo kasi mpe bobongisi ya maponami mpe botiami ya biro definitif ya suku ya likolo ya sena.
Bisika mingi ya mboka Mbujimayi Nguma Mokonzi ya Kasai Oriental biningi samina bokeleli bwa mayi mapeto ya komila ya Regi des Eaux sika mposo moko.
Ingebene na Didier Claude Mbudi Lelo directeur régional ya Regi des Eaux ya Kasai Oriental oyo asolola kina papande sango mokolo mwa mposo moleki bokeleli eye salemi na ntina ya pompi hydraulique moko ya station ya Lukelenge e bibi samaki toloba ete bisika bikutani na mikakatano na ya bokeleli mai bizali ba komine lokola ya kanti mpe bimpemba bidon moko ya 20 litres ya mai ezali kotekama na 1000 to 1500 francs congolais e payi ya bateki mai ya velo baye bakendaka kutoka yango na ba borne fontaine ya Fomito Fondation Miba mpe ya Assurep to association des usagers des réseaux d'eau potable yango mai makitisa maki na bisika mingi ya kozwa mai lokola mvula mizali konoka temi kolonie.
Nzokande mampinga maikolo Kongo Demokratika mabeta kili sangali ya batumboki M23, RDF, AFS, sigma na bitumba ya mposo, ya suka ya mposo moliki. Matondo mingi Antoine Roger na sango eye na bukuse eye olenge la kipo na vewa lingala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye edisi sango. Na etuka ya Kinshasa, Croix Rouge ya ekolo Congo Demokratike la kisimu salamu yango ya mpasi esalaka kati na makama pe bitumba ata kwezali na makoki nyingi te. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Croix Rouge ekolo Congo Demokratike ezalaka mingi mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eyemboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este tope na makama makome la kabato mazali seko mata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali baeba mika bambeka pona likambo ya baeba zwaki mpasi na milulu misala ki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matato limi ya boko na basali ba Croix Rouge.
Nga naza ansenya na Croix Rouge, institut supérieur de science de la santé de la Croix Rouge. Alors, beaucoup plus Croix Rouge, et on a pona pour seconder gouvernement na biso afin na ba catastrophe na ba risque et beaucoup plus na ba pays na biso surtout ba pays na biso tuzana ba catastrophe de bele ba nini wana gouvernement yimo ko kate il faut appui ya force moko supplémentaire comme Croix Rouge les eaux permettre que non bateau ba za vulnérable to benga bango vulnérable les gars les a bateau ba za faible par rapport à la vie, mais Croix Rouge est ce qu'on maintenir Bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na Bango, quelle que soit faiblesse na Bango, mais ce qui est plus important que nos Croix Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso.
La Croix Rouge doit aussi se faire makasi, mais les gars ont moins autre cinq papa na biso, à quand ils se le font biso pour tous ça dans le yo bénévolat. Tous autres soient les gens qui ont été les gens qui ont été
les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été
les gens
qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les gens ba ebutumpe mui babunzaka tango na bango na kumipimaka makambo mingi bala mususu na kuchaka bomui na bango na likama lukula na este ya mboka na eleko ili. Na juli bakuli mpona kutinda maloba mabonde kuna bavandi ba ebazali na mpasi na Ituri na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato ba eba volontaire to bato ba motema malamu bazali kompesa ili pa ebwele pe bosundu la mibuzali kongala. Nangamo na ye, ministre ya mambi mabukolongono bwanzoto ya ekolo Kongo Demokratike Roger Kamba akumisi molende mosalami na bisiki ya makama na ba volontaire ya Croix Rouge ya RDC.
Le gouvernement de la République.
Bula matangi ya ekolo na nzela ya ministère ya mambi mabukolongono ya bato bopeto mpe bopekisi makunu. Ezali kundima bokasi bwa Croix Rouge eye butuna moyi ezalaka tango iso na bana mboka ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi kulika baye basengeli na bondeko wa banso. Alingina lobela awa makano mambo na matari ya kusala makasi manso mpona kupesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Na lingi pena na kisa na Croix Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ndenge na ministeri ya bokolongono na tina kukukisa yetinda na yango na lukumu. Croix Rouge ekolo Congo Demokratike esengi na bana mboka kosunga misala mia yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba sécuriste ba ebazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Na etuka ya Nord Kivu baike kati na basi baye ba sangisa manzoto na makazi to bazwama na makasi na bitumba bya batomboki ba M23 bazali ko boyama na mabala mabango pe bilingi basi baike baye ba koya na likama liye ba memizemi pe baike bazali na makono mandenge na ndenge fiston ise mwami.
Na eleko ya bitumba, batu bazali kukufa kakate kasi bana basi mingi bilengi lokula ba mama bazali kuzoma na makasi mpe mingi kati na bango mibali batiki bango mpe basusu bazui bazemi nsima na kuzoma na makasi basi baike ba vyo lingala ekutana kina bango bisika bazali kuvana na chefre Bukumu na groupement ya Monigi na territoire ya Nyiragongo bazali na bokono mingi elengi mwasi moko na mibu zomi na minei oyu azali kufunda batomboki ba 23 mitano bai bazwaki na makasi bisika akendai kuluka biloko ya kulia na bilanga na groupement ya Kibumba kaka na territoire ya Nyiragongo na mboka Giteri mpeni na ndelo ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda asakula kete azali na zemi mpe ya zomi na bokono mingi na tina likama lina andimai kotatu na elobi na biso lolenge nini batombo kibana bazwaki na makasi toka elengi mwasi yango na mpasi na motema
tulinda kule Kibumba na tukona sikia njana kisha wakatukamata wakatupakia kule kisha
tukindaki na Kibumba tango za lebeta bikibis batombo kibana 23 ndebe makabiso na Rwanda sima ya kuzwa biso na makasi kuna na bilanga epai wapi tokiendaka na china kulu kwa bilo kwa kulia sima batombo kina enza 3 kuzwa biso na makasi be makabiso na Rwanda na lopango lonini sima na mwami kolo na kimaka pe na tika kubasi basu be bazali kinanga pe na ebi teso kibazali wapi kino sika nde mama nanga aibi sa kinga ite na zali na zi mkwa tezali kosuanga bisika biso pe na zali na bokono mingi na tika lako kene na lopitalo te pe na komi kopona biloko biakulia ata koliboso na zala kikopona te
na chakulo keza maizu kukwana chakula chako
Liberata Rubumba, Mukambia programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré. Pakofudi na bokuse, oyo, azali kopesa mate na basi baye, bazomi na makasi. Alimbola bisete, basi mingi baye, bakutana kina makama mana, bakomi na bokono mingi mpe, ebelekati na bango, babunsi mabala mabango mpe, bana bake ya basi, bazimi, tompe ba mineur, basili kobebisama. Liberata Rubumba, atalisa bisete, azali kopesa basi bana, bai bakima bitumba mate ya natinete, bako kakusala misa. Sala miye mkoki kusunga bangu kubika ata kubazwama na makasi tozoki maloba maliberata Rubumba tuyo kaye
nazo ankadre ba na basi na ba mama ya kategori nyoso po wana nde ya objektif na biso po na kotala ndenge nini kotambwisa mwana mwasi na mama po na koshanje sirtu ya ideoloji na ye sur le plan psikolojiki ankadrema psikosociale soki ya kutani na likama ya violence seksuel po mwana qui être victime c'est pas la fin du monde moi si faut qu'à akoba na ko sala misal na yo azanda ki ata soki akutana kina likama soki bakutani na likama wana esali ka musu 72 baza kana ikuna na zamba isifi mobali aye bakaka ke mwasi na ya kijuri mobali aki atikio na ba mwasa ta mokote alinga kava violeni eza accident il faut ba comprendre aza mwasi na yo ava asala ki infidelite me soki akutani na likama wana ozo kima ipo na mimi e pourtant mobali ndali ndaki alendisa mingi mwasi na yeye sikotamba mbali bazo kima bango okuta ba mama sur le plan psychologique ba souci ba beli ma maladie ebele tel que ba hypertension ba diabète kakapo bi eloko na biso ya liboso bitumba esila gouvernement esala mansu bitumba esila kuzonga ipana biso
bana basi mingi baye tokutana kina bango batalisa biso ete babunsi mabala mabango mpamba te mibali babango bakimi bango po bazoma kina makasi na batombo kiba 23 kolanda maloba mabango mingi bazwi na ino te minompe ebele bazali kokukate kotambola mpe kosala misala na tina bozwami na bango na makasi basi baye bazali kosenga lisu ngia kimia na mbula matari mpe na batu ya motema malamu bameme na bango mino mpamba te balembi na mpasi elobi bango Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona Lolaka la Amerika
Wuta Washington DC buzali kolanda Lolaka la Amerika viwa lingala na elobi eye edi isango sikatango ya linaka na biso etandu ya masano Daring Club motema pembe ezali na coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo mubu moye kasi kobeta te na etape ya yambo ya mumekano moye ya ekobanda mokolo mikolo miko ya championnat ya lisano ya handball na Engumba Kinshasa ya basi pe babali ekobeta ma omokolo mamposo moko ya kasi ekobanda kobeta ma na bitangetu ndako ya masano etunga mapu na francophonie na
na basketball ba ekipe mine biye biko beta playoff ya basketball Africa League bayebani chukulu ba pesangu isusu awa. Lo saku na binu banso pebuyi bula muna itando ya masenu na bisu ya lilu na viu alingala. Tukubandali na kanabisu ya sangu ya masenu ya lulaka la Amerika viu alingala na lisenu ya makulu. Na coupe ya confédération ya CAF Renaissance Sportive ya Berkane ya Maroc elungaki lobby match ali ya finale ya Momekano Mouye ya Afrika club ya Maroc et Beta Kibongo lobby de l'équipe Zamalek ya Caire ya Egypte mingeti ni bali na moko na stade ya Berkane Zamalek ekoyamba bongo match retour au Mokolo mwa eyanga ekiyenga ekoya na Caire na na e kulu kungu demokratika mbenisa no lia ndembo ya makolo e kuzali bongo kubanda umokolo miko yapo na kupa ya kungu kasi darin club motima pembe DSMP e kuzalate na etapia ya mbo ya lisano ye tulanda bongo sango valdu yamba yamba amemelibiso uto Kinshasa
kondongwana ya tukumitano na mwambe ya kupa di kungu ya ndembo e lengela miko banda na mposo yezaliko ya sima ya tirage au sort eye ebimisi lolenge ba masanga ba kondongwana kasi epona kondongwana ya yambo lisanga ya DSMP etiami pembeni elobi mokambi tope secrétaire général Omer Makutu
c'est délinga obeta coupe du Congo parce que aza exempté na tour préliminaire mais na 8e de finale de délinga oko toza ba détenteur ka détenteur na ya coupe du Congo et on a jeté sa supporters na biso que obeta ki championnat na ba joueur car ba joueur wana to obeta na ba mpe coupe du Congo mais comité à ce effort pour accueillir et relever capacité à l'année clair pour tout combattre la souka et tout jouer la Coupe du Congo.
Pour la Colombie, l'issue de la Coupe du Congo est de cambier à DSMP, de jouer qui est Kateli, de jouer entraîneur à Sika, moi égyptien Mohamed Fatih.
L'entraîneur à Sika, le président a décidé que Atia quand même a renforcé la capacité à l'année staff technique de manière que tout comme au niveau où tout le monde joue la Coupe du Congo. Tu as vu que dernier temps, tout en acquis. Mais là, on a aussi un supporter que basa siko discipliné batika bitumba na stade
na kokosu ya championnat ya na foot lisanga ya avec les p et comme il ngele ko zwa isika na kondongo na ya coupe du Congo yeye pe ko longa yango et le bimo kambi to pe secrétaire général Kimpembe
kobeta coupe du Congo qui est ouvert cette fois-ci na ba équipe nyoto contrairement ya bané mususu maintenant que ba offrir yango à toutes les équipes non pensant que avec les équipes pas monene en disant je clubs ya ko toujours ba titre et que le loco met la Coupe du Congo pour tout remporter titre et tout bas c'est toujours un palmarès ma vie c'est Zali Mabé
Asi, moi Kokoso Yezali Kaka, Lo Lenge et Bandeli et Ko Betama na Kondongwana se moko
c'est pour ça que je suis malade on a que Yezali déséquilibré et tout le monde il faut faire un déplacement d'un côté mon robade ici maintenant l'équipe on a mis sur Zoya Mawana il y a la possibilité de se déplacer et bien je rappelle malade on les années aller-retour peut-être l'organisateur au moment il faut qu'il y a temps et que d'accord pour ça l'ango bien avant parce que là qui a monté il faut faire une tukatan kutu izwa pinzate ikoni kubeta mbangu mbangu ya nguvuni logo turekosa kamua muke na kata vorganizasyon mchutu
nangamu na bango lisanga ya Aigle du Congo balobi bako beta lisusu kondongwana ya Coupe du Congo yete kalangriye ya Ligafoot epesi bango kokoso makasi elobi Olivier Pengungu mokambi tope secrétaire général ya lisanga ya Aigle du Congo
moyen temps continue na bie kompetitue za lito kani sagi ke Ligafoot kutu sa bisu u kalangriye mongo aere kwete ametaraje to sa ba déplacement ya kundi kongwa awa miso te uji kindu ozo miso sata poso meta mat kolo mwazi sata kontizo wale susu boma tali te na intervala 7 juni 3 voyage nza epizan pon na majore tani ezo etufi biso
esengil bongo koe baite li sanga ya tupisa mazembe pe koza isika na kondongwa ya Coupe du Congo yeye epe satantela na molongi koza isika na coupe ya confédération ya CAF
Tukukini bongo na lisano lia handball championnat ya ngumba Kinshasa ikubanda umokolo mwamposo mwokuya pe ikubetama ndako nziki ya masano itunga makipu na masano ma francophonie Valdu Yamba
Esango ya malamu pona ba beti handball basi pe mibali na ngomba ki sasa championnat eko banda mokolo ya mposo ezali koya pe eko betama na banda ko ya masano ye tongama ki pona francophonie elobi Polidor Bongumbu mokambi ya handball ya ngomba ki sasa.
Le ministre nous a accordé la salle, maintenant to bana na salle do to démarrer ce samedi 18 à 12h coup d'envoi à première. D'ailleurs, il y a des conditions pour que nous puissions jouer là-bas. Il faudrait que Moutou Sokotawana Azala connu. C'est-à-dire, à nos niveaux, il y a des listes Oyo, ils ont mis à la disposition à Bateau Badan Salouana. On aura peut-être avant des billets.
Kasi, Kota, la championnat, en bas, la bande de Masano Ena, et Kozala ya Ofelete. Et Segi Nabaye Balinga Lisano, ya Anbal, Kotia Maboko Nali Benga, Pono Kosunga, Nabopet ya Bandako Ena, et Louis Polidor Bongumbu.
To Benga Kibango, lors d'une réunion, la fédération, on les a expliqués, mais on continue à les sensibiliser. Parce que c'est partout au monde, hein. Il n'y a pas un sport où, bah, entrée d'arrêt gratuite, entrée profite à Kambongo. Ce n'est qu'ici au Congo, où l'autre est à Kambongo. Maintenant, qui va entretenir les salles? Bah, quand même, les cinq à Kambongo, le sport, c'est de là. Il veut qu'on supporte qui amène l'argent. Ça, c'est une forme de contribution.
Pour Dambala Yambo, Bilenge Basi, Pemi Bali, Yangomba, qui Sasa, Bako, Ndongwana, na championnat, na banda ko ya masano, nde, Ezali, Sango ya malamu, Elobigi Kanoa, Yi Azali, Mokambi, Yabama Sanga, ya héritage, Epe, vainqueur, ya Bilenge Basi.
Salanga esengo mingi asebinde to betsa kala dibana mo na totombule beti na match katani bibike kimi donc pour la première fois to betsa na sala na rapide de bukati du Congo et ça na vraiment plaisir ma casse vraiment plaisir pour que bala peu bazo yo kola na ala bala jeunesse ba yeba déjà que bazo a température ya la sala
kasi pour na mokami gika noa mo akokoso ekuzala na ba kondongo na yali buso poete ba masanga ata mo kote e lengela mina kati ya bandako ya masano ena
singa kina na ligue na bantante que vous pensez que ça t'a une semaine pour que tu mets ça dans la salle pendant une semaine parce que je me réveille même la football tant qu'on a compétition pour ça qu'il y a toujours moins d'adaptation à terrain comme ça va répéter mais tu es plus exactement encore mais après deux trois jours bon bah que ça habitue caca c'est normal et ça là bah on dit quatre macas ils ont fait en mesure bah on met ça là caca
et ça dit bon goko et bah il était coco so ena et qu'on soit pendant ici qu'à te quatre n'a pas massanga le cola jsk ya mi bali poite bango bah tika la qui n'a pas kundungwa na ya pa massanga na Afrika.
Na basket ball ba club Mwambe eyi ya bikulu bia Afrika e kubita ba playoff ya basketball Africa League ball eyi bani zali bongo ala li Egypte ala li Benghazi ya Libye FUSS ya Rabat Maroc Petro Luanda ya Angola Varos Hoppers ya Nigeria AS Douane ya Senegal US Monastir ya Tunisie na Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngele Lubuleki AS Douane e Zakiti Kena Yangu na Kolunga ka 79-54-79-54 APR ya Rwanda na Misu ya Mokonzi ya Sika ya Senegal Jumai Fai na Paul Kagame ya Rwanda uyo a Zalaki na Bimbo Namboka hii. Na NBA awa na Etats-Unis Amerika ba playoff ezali kukuba ekipi mokote kati na mwambe ezali kundungwa na nanu elungwe lelo Boston Celtics ezali liboso na elunga mibale kubita match ya minei na Cleveland Cavaliers elungi mbala moko OKC Thunder pe na elunga mibale kubita na Dallas Mavericks elungi Balamoko Denver Nuggets ya Minnesota na Timberwolves ya Minnesota bazali 2-2 sima na match ya bango ya lobi lekin dingi mokope na New York Knicks ya na Indiana Pacers 2-2 tope sima tundu mingi na bino banso bolanda kibiso na etandu ya masano ya lelo matundu mingi pe na Valdu Yamba ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matendo mingi na bino banso sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya mutu ya ezalaki ete Croix Rouge et le Congo démocratique et la Kisaki Moussala Moyango Yampasi na Bisika Bitumba Pia Makama na le Congo démocratique na Milulu na Kinshasa na Etuka Nord Kivu Baiki na Basi Bazoma na Makasi na Bitumba ya M23 Babuyami na Mabala pe Bilenge Baike Batikali na Zemi pe na Bokono Ndenge na Ndenge Matondo Mingi na Antoine Roger Boulamba Bona Sango Matondo Mingi pe na Rob McLean na Georges Leonard Samuel Ngai Kombo na Ngai Edi Isango.